Labgong Sports. Ang talakayang pangpalakasan, pwerabolahan. Hatid sa inyo ng Kolehiyo ng Pantaong Kinetika at DZUP 1602. Kasali ka!
Alright, isa na naman Martes. Kasama si Teammate Wisdom at ako si Teammate Ivan dito sa Labgong Sports. At marami tayong mga balita, Teammate Wisdom. Actually, ako may balita ko.
Anong balita mo? Motorsports nyo?
Hindi, yung Philippine Fin Swimming Team.
Ano?
Yung Philippine Fin Swimming Team ay nakakuha ng 26 gold, 7 silver, tsaka 6 bronze medals sa Kaohsiung Taiwan International Competition.
Oh, grabe.
Oh, syempre,
hindi ba kayong vice president?
Syempre, na medyo supporta naman ako sa, hindi naman sa medyo, supporta talaga ako sa Fin Swimming Team dahil...
Ikaw yung vice president niya, di ba?
Tsaka ako lang ituturo sa, sa UP niyang, ng Fin... Actually, sa UP lang nag-offer ng, PE ng Fin Swimming sa, buong mundo. Point.
Ah, talaga?
Oo. I think, sa pagkaalam ko, kasi naghaharap ako ng mga more studies ng, kung paano magturo sa for physical education. At parang walang lumalabas eh. So,
pioneer ka pala eh.
Oo nga eh. Kagulat-gulat nga eh. Pero, hindi, ang importante dito is nanalo yung Philippine Fin Swimming Team ng, 26 gold, 7 silvers, and 6 bronze sa Kaohsiung Taiwan International Competition. At, syempre, vying ulit sila for a place to compete for SEA Games ulit as usual. So, yun. Congratulations sa kanila and sa Philippine team. Lalo na yung mga karamihan sa mga swimmers na to ay from Leyte tsaka mga doon sila nagtitrain eh. Yun. Malaking bagay yun training nila. Ano yung mga meron natin na topic ngayon na Teammate Wisdom?
Bali yung gagawin natin ngayon parang na tayo. Research.
Oh, research?
Research discussions.
Ayun! Grabe naman to. Napakalalim ng discussion
natin
dito.
Ay mga, didiscussal natin yung mga sports research, especially yung mga thesis ng mga students natin.
Okay.
Sports science. Para ma-share naman. Kasi usually, mga thesis, pagkatapos mong gawin, nakatambak na lang yan sa library.
Talaga?
Di ba? Di ba? Tapos, sakalang siya mabubuklat kung may magagawa ulit ng thesis na medyo.
Pero kung tutusin mo, marami pa rin nagbubuklat yan sa library.
Sa library natin.
Pero more of sa paggamit ng mga estudyante ulit.
Oo.
Hindi yun lang, hindi siya pa para sa public kasi ilan rin naman nakaka-access ng mga library ng kanya-kanyang mga kolehiyo o universidad, no? Pero yung mga estudyante na nagre-research or naghahanap ng similar or kung paano gumawa ng research, doon sila nakikita kasi mga kakayanan na nila ng mga kaklase nila yan na gumawa ng research. Bakit ba importante yung research, David Wisdom? Lalo na sa, sa sports? Kasi lab ko, sports.
Halo-halo.
Research naman yung gagawin natin dito.
So, merong sports, merong exercise, pero mostly sports, mostly athletes. Kasi importante naman siya para... sa research kasi, it's the science. Doon natin nalalaman kung ano yung mga tamang approach sa iba't ibang bagay, di ba? For example, sa pagbubuhat, bakit ba natin nalaman na kailangan mo ng 8 to 10 reps na mabigat para lumaki yung muscle? Galing sa research sa niya,
yung mga tipong bakit yun sa weightlifting, hindi pwedeng 1,000 reps yung gagawin mo sa isang set.
Sa isang set, di ba? Yan. Bakit hindi dapat mag-jogging yung mga powerlifter?
Or bakit hindi pwede kailangan magbuhat parati ng sobrang bigat kahit ka? 100 pounds ka lang tapos gusto mo buhatin mga 1,000 kilos, mga ganun.
1,000 kilos? Ayun ba, binuhat mo na yung buong mundo. Diba? Or kunyari, bakit yung mga supplements, yung creatine, bakit iba gumagamit tapos gumagamit? So, yung research nagsasabi kung...
Okay.
Yung mga results kasi ng research, yung mga nagbibigay ng guide para sa practice. Kasi doon lang naman natin malaman din kung paano natin mas lalong mapapagaling or ma-improve yung mga gusto natin mangyari na goals sa sports, sa exercise, at sa iba't ibang bagay. No?
Okay.
Yun. So, yung mga isa sa pinaka-recent na nagawa natin, isa sa mga nagawa ng research is... ito naman galing kay yung anak mo, si Cathy Bersola.
Ano naging anak ko yun?
So research ay anthropometric and skill-related physical performance profile
okay.
of elite Filipino women's volleyball players.
Oh, teka lang. Ito yung research na tinulungan mo atang gawin.
Oh, ito yung pinagtulungan namin. No?
So, parati mo kinakwento every time na meron tayong pinag-usapan na volleyball sa Lamkong Sports na
ito, kaya nasasabi ko na mga
meron na Santiago,
meron na access sa kanila, di ba? Mas involved na nga ako sa volleyball.
Kesa sa akin.
Tapos nung Wednesday, nakita ko pa si Eliza Valdez nasa gym.
O, kamusta?
Yun lang.
Na starstruck ka ba?
Hindi naman.
Hindi ka naman nanonood ng mga volleyball ng live eh.
Starstruck lang sa coach nila.
Ah, bakit? Si coach tayo?
Kung ano yung itsura niya sa TV, yun talaga yung itsura niya in person.
Eh, bakit? Si Eliza, ano bang itsura niya sa si Eliza Valdez?
Parang mas payat siya sa personal.
Ah.
So, si coach tayo yun talaga yung itsura niya. Okay. So, unang-unang ginuha niya. Dalawa yung kinuha ni Kati dito. It's anthropometric kasi we're looking at yung body measurements.
Okay.
So, body measurements, height, weight, body fat, ganyan. Mm-hmm. And yung isa rin yung kinuha rin namin na data ay physical performance. Ito yung mga fitness tests naman na ginawa natin.
Okay.
So, ito yung mga makita natin. So far, ang nakuha namin or meron tayong 36 na elite Filipino women's volleyball players.
Wow, so, ganun kadami sila?
Ganun kadami elite natin.
hindi, nagugulat ako kasi usually in a team, sa FIVB, 12 players na ganun, diba? Siyempre, may mga... yun na yung roster nila, no? For, isang game. Kaya... Parang naging 36 yung times 3 yun.
Halo-halo siya. So, yung mga national team kinuha namin. Mm-hmm. And then yung mga may individual awards sa professional and sa UAP. Mm-hmm. So, mga best blocker, mm-hmm. best setter, mga ganyan. Nakunan din namin.
Kasama rin si Cathy dun?
Researcher siya. So, hindi siya
so,
pwedeng
pwede
isama sa
ano. Okay.
So, yan. So, 36 silang lahat. Siyempre, di naman natin pwedeng pangalanan ko sino-sino sila. Pero,
kasi confidential lahat yan.
Yung average age nila were 24 years old. So, actually, mm-hmm. medyo ano yan, no? Medyo peak dapat yan nila, no? 24 years mm-hmm. old. For, mm-hmm. So, yung mga nag-measure naman ng anthropometrics nila, mga ISAC certified kami. So, International Society for the Advancement of Kinanthropometry.
Wow, so
kami, accurate body fat testers.
Wow.
Titinan ka lang namin.
Ganun?
Hindi naman. May mga instrument na ginagamit.
Ano yung mga instruments na ginagamit nyo sa ganyan? Okay, water-based ba yun? Yung dinidip meron? Yung
hydrostatic way. Pero ginawa namin skin folds. So yung mga iniipit-ipit lang yung balat. Mm. And then meron din kaming kinuha na apat na skill-related performance measurements. So ito yung lower body power. Mm-hmm. Ginawa namin ay medicine ball through agility. So, agility t-test, trunk strength, and endurance.
Hmm. Upper body tsaka agility? Upper body power, paano ba kinukuha? Lower and upper body power, sorry. Paano ba kinukuha?
So, lower body power is standing vertical jump.
Okay. So, nakatayo lang yan. Yeah. Tapos, tatalo ng pataas. Okay.
Upper body power is medicine ball throw. So, mayroong 5 kilograms medicine ball.
5 kilograms
and then,
na medicine
tatapon
ball.
Na nila as far as they can.
Yung medicine ball yun maliit, hindi yung stability ball, no?
Hindi, yung maliit.
Pero mabigat.
Maliit na mabigat. Na parang basketball na mabigat.
Okay, tapos ang gagawin nila, paano lang ibabato pataas yan?
Nakaluhod lang sila. And then just, kailangan lang ibato as far as they can sa harap.
Okay.
Yan. Yun, so...
Yung agility, paano kinuha yan?
D-test. So may mga cone, tatakbo sila.
Tapos meron sa sidestep ba sila? Papunta sa isang cone?
Yes,
paharap, pa side.
Tapos other side. Ulit, tapos patras.
Patras. Tapos yung trunk strength.
Strength and endurance, ito naman, sit-up test lang.
Okay. And strength and endurance yun. Okay.
So, kinuha rin namin yung kanilang mga height. Ito yung mga interesting actually, yung height, weight, standing reach, arm span, BMI, body fat. So, ang nakita namin are, no surprise, yung mga Filipino women's volleyball players, high level or elite sila.
Ano ibig sabihin nun?
High level, well, medyo ano nga yung definition eh.
So, sa structure pa lang nila, ganun ba yun? Ano ba, high level yun, kanilang
anthropometry?
Ang
skill level.
Skill level pa lang. Okay.
So, ang mga Filipino volleyball players natin na high level or elite ay taller or and heavier than the average Filipino athlete or Filipino female.
Okay.
So, malamang mas usually mas matagal yung athletes, no? Pero there's kasi ang average height nila ay lumalabas na nasa 168 centimeters. So nasa mga 5'6" ganun. Okay? Ang average
height, average height.
Yes,
ang so average. So ibig sabihin height, may mga maliliit pa.
May mga maliliit, especially yung mga libero, mga ganun. Pero meron din mga matatangkad.
Kasi usually sa ang alam ko maliit lang sa international scene sa elite players, yung mga setter na, ng Japan dati na 5'2". Pero pag tumalon siya talagang ano, tsaka yung sistema nila talagang makakapag ano, makakapagsabay sila sa ibang competition.
Siya, no? Mas makaka-dive siya kasi maliit eh.
Pero hindi niya kailangan gawin yan kasi setter. Pero yun, ano pa?
So ang average height kasi ng Filipina na adult is 4'11" and 4'11". Okay. So ang average height ng mga ano natin 5'6". So matangkad siya. Pero compared sa internationally successful teams, mas maliit tayo.
Ayun.
Okay. So in other words, pagdating sa international scene, maliit yung mga volleyball players natin.
Oo nga. Okay. So yun. Pero mamaya magbabalik tayo kung ano yung mga ibang resulta pa ng mga research niyan, no? na kinuna ni ating volleyball player sa UP na si Cathy Bersola na dating ex-captain rin ng team captain ng UP volleyball team at graduating na rin siya ngayon kaya meron siyang ano research na ginawa. So malalaman natin yan mamaya. DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka! Halika na pakinig sa DZUP 1602.
Mapabuhok, balahibo, o kaliskis, lahat yan pwede dito. Kinig na sa Kwentuhang Pets at iba pa. Tuwing Miyerkules, alauna ng hapon, dito sa DZUP 1602, kasali ka!
Maya added the photo on the album, Vegan.
Like.
Patty is feeling beautiful today.
Share.
Anna is in a relationship.
Like.
Share.
Comment.
Like.
Share.
Comment.
Like.
Share.
Comment.
Like.
Share.
Comment.
Ehem, ehem. Huwag bastang maniwala sa nakikita sa social media. Maging mapanuri nang hindi maloko sa internet. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Love Go ang sports! Ang talakayang pampalakasan, pwera bolahan!
Alright, nagbabalik ang Love Go ang sports kasama sa teammate Wisdom at ako sa teammate Ivan. At ang pinag-uusapan natin ngayon ay yung mga, well actually mga research, pero yun na ipagpapatuloy namin yung research na ginawa ng ating isang mga sa mga players natin sa UP Women's Volleyball Team,
yes.
No? Na graduating na rin. At yun, actually kasama rin dito si teammate Wisdom na gumawa ng research na to ng mga elite athletes ng mga volleyball players.
Mm-hmm.
At ang kanilang mga measurements at saka yung mga abilities nila in terms of sa strength, sa endurance, and sa mga agility nila. At mga, ano ba mga ibang nakuha niyo dyan?
Body fat percentage.
Ayun, body fat percentage, okay. Yun.
So yun, yun nga, they're shorter and lighter than most international successful teams. Kung ginawa namin to ng bar graph, ano, yung makikita mo yung height ng in terms of the bar graph, ang tangkad talaga ng iba, let's say yung top 12 teams sa Olympics, uh-oh, especially yung China. Para ang tatang, pero yata sa players iba doon, 6'9".
So ano yung ibig sabihin, talagang medyo dehado tayo sa volleyball yan, sa in terms of sa strategy yan, ano eh. Ang tinatawag doon yung hedge. Sa strategy ng international volleyball. Ibig sabihin yun, height kulang yun talaga yung height yun ng Pilipinas. So, ano bang masasabi natin dyan?
Siyempre, mas lugi tayong konti. Kasi for example, di ba, sa blocking pa lang, di ba? Hindi mo na kailang, kung matangkad ka, less yung kailangan mong italon para maharangan yung bola instead of i-ano pa rin, pabelo ka pa or sa attacks, di ba? So, ganun yun.
Tapos ano, usually ang nagko-compensate dyan is ano eh, yung strategy nga, yung play, yung kung paano nila gagawin yung mga plays nila, paano nila gagawin yung setup ng defense nila pag kulang yun, ano. And kailangan, ibig sabihin nung kailangan mas mabilis rin sila gumalaw para makapag
makapag-compensate
sa height na nangyayari. And of course, yung skills na linalabas nila. So, kailangan mataas yung skills nila sa pag-dedig, pag-receive, para makabawi, or kahit sa mga service, para makabawi sila sa compensation nga na yun, ano,
ng ganun height. Ganun ba ka-importante yung height sa volleyball?
Actually, importante talaga siya dahil...
Di ba sa blocker tsaka sa attacker lang siya importante? So basically, pwede ka may tatlong maliit tapos tatlong matangkad lang yung kailangan mo.
Well, technically, importante talaga yun, ano, leverage kasi sa volleyball eh. Mm-hmm. So, kahit nasa service line ka, pag meron ka ng leverage ka agad, ang mas matulis ka agad yung attack mo from the backcourt pa lang.
Kasi mataas yung start ng ng palo.
So, plus, once nga na nalagay mo yung direction nga na yun, tapos meron ka pang gravity and yun nga, yun, sa leverage in terms of sa physics nga, yung paggamit ng torque tsaka yung leverage nga, no, ng isang player, kaya niya talagang hampasin yung bola na mas malakas pa. So,
sa bagay kasi pag mas mahaba yung limbs na. Syempre, since mas maliit sila, mas magaan naman sila. Tama. Ang kanilang body fat percentage ay halos pareho lang din sa iba. Nasa athletic range. So, 17%. Okay. This is 12 to 17%.
So, hindi tayo na ano, dahil hindi ibig sabihin na mas maliit tayo yung body percentage, body fat percentage, mas lamang tayo sa iba in terms of na mas payat tayo or mas ano?
Actually, rin. Yung pinag-usapan na rin natin yung body type, body type nila ay endomorph, mesomorph.
Okay.
Ibig sabihin nito, mataas yung muscularity and mataas din yung fatness. So, ang ideally
endomorph,
kasi...
Endomorph, hindi man lang ecto, ah.
Hindi ecto. Okay. Which is iba naman dun sa makita mo sa China and sa Japan na ectomorphic mesomorph or ectomorph, mesomorph. Mesomorph, ectomorph sila. So, mas marami tayong konti ng mas makapal ng konti yung katawan ng ano.
Yung ba palagay mo teammate wisdom ay dahil sa kultura ng pagkakain ng Pinoy o kasi ano ba to? Or ito dahil lang hindi ganun ka siguro kaganda yung nutrition ng Pilipinas in terms of sa pag-manage at pag-maintain ng mga players.
Siguro para sa akin hindi pa ganun kasi kaano eh. Ngayon pa lang sobrang naging sikat yung volleyball. So wala pa masyadong, kumbaga nagsa-start pa lang yung mga best of the best na mga genetically gifted na athletes natin na going into volleyball. Kasi kumbaga yung generation ngayon na yung kinalaki nila na volleyball sikat na nasa mga elementary pa sila, high school pa, di ba? So yun nga, medyo hindi pa siya ganun nakasala. Diba? And kasama pa dyan, yung kulang tayo sa international competition. Parang last SEA Games yata is our first in ilang more than one decade. So, hindi pa siya ganun ka... Hindi pa natin masyadong siniseryoso dati. So, ngayon, with improvements in nutrition, better selection process sa mga bata, siguro mag-improve na yan in the coming years, no? Ito namang pinaka-common na body type, yung mga middle blockers are tall, thin, and lean. Okay? Yung mga libero are shorter and lighter with low body fat. Pero yung mga libero have the highest agility. Okay?
Okay.
And then, endomorph, mesomorph sila. So, sila mas mataba kaysa mga... Okay. They have more body fat than the... Ano. Setters are shorter than the middle blockers, syempre. Heavier and larger with high body fat. And lower performance scores. So, yung...
Lower performance?
Ibig sabihin sa physical fitness, mas mababa yung mga setters natin.
Ah, talaga?
Which is contrary to the data found dun sa ibang countries. Sa ibang countries, yung mga setter, isa sa mga mabilis. Okay. So, yung sa atin, yung mga lumalabas, yung mga setter, ay yung pinakamahina in terms of physical fitness compared to sa middle blockers and sa mga liberos.
Which technically kailangan yung middle blockers patataas talaga yung physical fitness dahil parati silang tumatalon, parating kailangan maganda yung timing nila eh. While yun sa mga liberos, parating maghahabol ng bola yun. So kailangan very diverse sila sa, or versatile sila sa court na nagda-dive, di ba? Nagda-dive, nagbabalance. At yun, parating malapit sila sa floor, ready to slide also.
So ito, ito ba, ang lumalabas nga na, maliit yung liberos, mm-hmm. Mas matangkad yung mga setter, mm-hmm. yung mga middle blockers, yung pinakamatangkad. So nangyari ba sa volleyball? Your, ang nangyari ba dito, ang ginagawa is dapat your body chooses your position. Ganun bang nangyayari? Or,
well,
hindi ba dapat sport for all? Kung not, kunyari, tama. Maliit ka, gusto mo maging blocker, anong magagawa kung gusto mo talaga maging blocker, di ba?
Well, mahirap talaga sa mga ganun bagay, no? Kasi yun nga, pagdating sa selection, lalo na sa international, dahil nagko-compete kayo as sa mga ibang players na mas matatangkad talaga, medyo unrealistic na maglalagay kayo ng maliit na blocker against a tall blocker, no? So usually gusto mo yung pinakamatangkad talaga against the tallest also on the other side. Kasi doon pa lang
search. Bakit kailangan matangkad ang blocker? Di pa pwedeng mabilis, malakas lang tumalon?
Technically overtime kasi sa linalaro nila ng ganong ka-intense na no na paglalaro. Mapapagod ka rin pag kahit mataas ka tumalon eh. And meron pa rin movement na mababaga lang ka sa timing in terms of, di ba pag tumalon nga, same, mataas nga siya tumalon, it will take more time for that person to land also. So, mawawalan siya rin siya ng oras para gumalaw, maging agile sa malapit sa net. So, pagdating sa mga elite sports na ganyan, usually, hinahanap pa talaga yun best fit sa position na yun na ng yung sa katawan na nagfi-fit rin doon. Oo.
Kasi yun nga din yung clearance na gagawa mo with your height save you some time ng mga split seconds sa jumping. So pagdating kasi sa sports
sa elite level ng sports,
split second is a big difference na,
correct. Diba? So sa elite level ng sports talagang importante yun dahil ano yun eh, the best of the best na talagang lumalabas eh. So unfortunately, yung best natin is not technically hindi siya makakapaglaban sa the best of the world technically sa ano, in terms of doon pa lang sa matchup na yun, sa profile na yun, dehado na talaga kaagad yung Pilipinas. Realistically yun.
Mas matangkad talaga na lang.
Kailangan talaga matangkad.
Genetically, maliliit talaga yung mga Pinoy. Ba't may nakakahiligan natin mga sports sa pangmatangkad? Basketball, sa babae nun, volleyball.
Baka culturally kasi.
Dapat football yung maglaro. Football. Kaya nga boxing, saktong-sakto yung boxing. Diba?
Kasi dehado pa nga si Manny Pacquiao pagdating sa mga ano, sa mga rich, di ba? Technically kahit. Pero dahil sa weight
sa ano, weight category nila.
Meron silang advantage pa rin.
Oh, kasi ano, kumbaga nangyari dyan, since magkaka-weight kayo, malamang yan, ano eh. Malamang halos magkaka-height din kayo. So parang, medyo hindi siya ganun ka.
At kung hindi sila magka-height, yung mas matangkad,
actually, mas payat.
Mas payat yung lalabas. Mas mahina lalabas.
So ganyan, pagdating sa volleyball, wala. Dapat nga ginagawa natin mga boxing,
pero,
judo.
Pero kaya nauso yung libero eh. Kasi sa totoo lang, linagay nila yung defensive player na yun, hindi lang para mas maraming mga rally rin na nangyayari, para may specialist ka talaga sa defense. Pero para rin magbigyan yung mga maliliit na player din.
Kasi parang sinasabi kasi, di ba, ang volleyball pang matangkad. Oo,
isa siya talaga sa mga rason kung bakit linagay rin yung libero dun, para pagbigyan rin yung maliliit. Unfortunately, ang sa bago strategy ng mga volleyball ngayon, matangkad rin yung mga linalagay nilang mga libero. Dahil mas kahit na sa floor sila, kahit na malapit sila sa court, kahit nagsaslide sila, nagdadive sila, mas malaki pa rin yung reach nila pag maghahabol sila ng bola, ng patagilid.
So mas marami pa rin sila makakover na ground.
Makakover na area, So yun nga yun. Ano pa mga research natin dyan? So yun yung isang research.
So yun yung isang research. So napag-usapan nga natin siya, medyo corrected din siya dun sa ano, no? Sa yung ethnicity or race, tapos sa genetics mo and yung performance mo na possibilities. Ito medyo connected naman. Ito naman ginawa ni Jordan Buduhan.
Oh, sino correlation, si Jordan? Ano ba si Jordan? Ano ba yung background ni Jordan?
Ano siya? Wala siyang specialty na sport. Okay. Balik niya kasi mag-bed. Yung dad niya pala ay ano, surgeon. So he's going to try to go into the same line. So yung ano naman niya, ginawa niya naman, medyo connected din, is correlation ng calf muscle tendon length or gaano kahaba yung tendon ng calf muscle mo.
Okay.
And yung ano power output. Yung
ano yung ibig sabihin na ito? Ano ba yung mga tendon length
na pansin mo ba, example, yung mga ibang, let's say, titignan mo sina Michael Jordan, Kobe Bryant, maliliit yung binti.
Oo.
Tapos, lakas tumalon.
Oo.
Or kung mapapansin mo yung sa ano, sa sprinting sa world, sa Olympics.
Mm.
Pagdating sa 100 meters na Usain Bolt, ang liit na mga binti nila.
Okay, okay.
Pero ang lakas tumalon.
Okay.
Di ba? So, very rare.
Malakas mo siya tumalon. Di ba mabilis tumakbo si Usain Bolt?
Actually, usually, pag mabilis ka tumakbo, malakas ka yung tumalon.
Ah, talaga?
Usain Bolt pala, naglaro niya sa parang All-Star Basketball Game sa ano sa NBA All-Star Weekend.
Kailan? Ah, talaga itong weekend. Itong season na to.
Ayaw niya mag-dunk ng dalawang kamay na parang no effort.
Di nga. Pero di siya marunong. Pero matatag naman si Usain Bolt, di ba?
6'4".
Okay.
Pero di siya marunong mag-dribble.
Ah, talaga? So, yun.
So, yun.
Pero yun, yun nga, yun sa muscle tendon na yan, muscle tendon yes, length and power output
kung bakit
ng male
ba,
collegiate athletes. Okay. Yes.
So, bakit ba pag, kailangan ba malaking binti mo? Ba't ba ibang tao malaking binti? Pero bakit yung ibang mga ano naman, ibang athletes, ang lakas tumalon na maliliit yung binti? So, it turns out kasi na yung a lot of jumping is nasa elastic component ng inyong Achilles tendon or yung pinakamalaking tendon mo dun sa may binti mo.
Ayun.
So, hindi siya basically most of gaano kalakas mag-contracting muscle but gaano siya kabilis mag parang yung mag-stretch.
So,
yung mga pag-uusapan natin.
Tsaka yun, mapapag-uusapan natin ng maiintindihan ninyo, hindi lang yung mga sinasabi ni Teammate Wisdom na napakalalim mo, napakano. Technical no, sa pagkasabi. Pero mamaya, pag-uusapan natin yun. Ang DZUP 1602 kasabi ng KBP, kapisan ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka. Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602.
Relativity, asperity, vorticity, hydraulics, oscillation, polarization. Naguguluhan? Itanong kay engineer ang lahat ng yan. Itanong kay engineer tuwing Lunes alas 4 ng hapon dito lang sa DZUP 1602. Kasali ka!
Ang Heart at Play Foundation ay isang NGO na nagbibigay ng libreng dance movement therapy para sa mga persons with special needs. Inihahandog nila ngayon ang kanilang third annual benefit event, ang Runway Speciale, A Story of Beauty. Isang fashion show kung saan bidang-bida ang ating mga special brothers and sisters. Mayroon ding special performances ang Legit Status, Jensen and the Flips, The Cohens, DJ Rami Bitong, Kid Lightning Crew at ang Ateneo Medical Dance Group. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang facebook.com/theheartatplayph. Ito ay hatid sa inyo ng Heart at Play Foundation sa pakikipagtulungan ng DZUP 1602. Kasali ka!
Magtanim ay di biro buong araw na kayo ko. Pambihira naman kayo kung di nyo busin pagkain nyo. Ang sakit sa damdamin, pagod ko'y nasayang lang. Ang dami nyo pang tira, pwede sana yan sa iba. Huwag magsayang ng pagkain. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Love ko ang sports! Ang talakayang pampalakasan, parabolahan!
Nagbabalik ang Love Kong Sports kasama si Teammate Wisdom, ako si Teammate Ivan at mga research ang pinag-uusapan natin ngayon. Yes. At kanina na pag-usapan natin yun sa volleyball, mga research na ginawa ni Cathy Bersola at saka ni Teammate Wisdom. Nakatumulong rin dyan para, ano, para maging mas comprehensive pa yung kanyang pag-research yun. Pero ngayon, pinag-usapan natin ngayon ang correlation between calf muscle tendon length and power output in male collegiate athletes. So, ibig sabihin nito, ano ulit ito, Teammate Wisdom?
Yung calf muscles, yung binti? Kailangan ba malaki yung binti mo para ang power output kasi titingnan niya dito ay sprint
Tsaka jump, jumping. Diba?
Ayan. So, bakit kasi yung reason bakit nasimulan niya, bakit daw naisip niya is yung mga malakas tumalon and mabilis tumakbo na sprinters, ang late ng tibinte.
Mm-hmm. Okay.
So, it's ang theory behind this is kasi yung tendon nyo, para siyang spring or para siyang rubber band, diba? Mm-hmm. Na every time na hinihila mo yung rubber band, diba, magkokontract siya ulit eh. So,
hindi ba mapuputol?
Depende. Yun naman, strain yung mapupunta na pag natodo.
Pero technically, pag maganda yung rubber, niya, rubber mo,
pag maganda yung rubber band mo sa binti mo, mas mabilis kang makapag-exert ng force doon sa ground.
Which is rubber band na to is yung tendon.
Yes, yung Achilles tendon.
Achilles tendon.
So, yun nga, ang titinan natin is that gaano ba to ka, gaano ba ka plausible na hindi calf muscle yung kailangan mo for the lower leg, but rather it's yung tendon. Kung makikita mo rin naman kasi sa mga mabilis tumalon and mabilis tumakbo ng mga animals, say mga deer, mga gazelle, ang liit naman ng binti nila eh.
Oh, yung cheetah, diba? Ganun
parang,
din, diba?
Ano lang sila eh, parang mahabang-mahabang lower leg lang, na parang mahabang-mahabang tendon.
Mm-hmm.
So, ang lumalabas nga, to test the theory, meron tayong 13 na mga collegiate athletes na sinali niya dito. So, halo-halo to mga varsity ng sprinting, basketball, volleyball. Mm-hmm. Puro lalaki. And may dalawang test sila dun sa sprint and then sa jumping.
Okay.
Okay. So, lumabas dito is there is a moderate correlation. Ibig sabihin ng moderate correlation, it's 0.4 to 0.6 na correlation coefficient or R. Ibig sabihin lang nito, medyo related yung pag mas mahaba yung tendon length mo, mas mabilis ka rin tumakbo or mas mataas kang tumalon.
Okay.
Yun. So, yun lumalabas. Ibig sabihin, hindi siya definite na strong correlation or very strong correlation. It is a moderate contributor. Ibig sabihin nun, yung mga tao dun, pag mas maikli yung calf muscle mo, medyo may chance na mas malakas kang tumalon or mas mabilis kang tumakbo.
Medyo pero lang. Hindi so, hindi siya absolute na kailangan na dahil malit yun at saka malaki yung binti mo.
Yan. So, meron pa rin mga yung variance na tinatawag na meron pa rin mga 60% na variance na pwedeng random. Pwedeng malaki yung tendon mo. Malaki yung calf muscle mo pero mabilis ka pa rin tumakbo or baliktad. Okay. Pero dun sa mga 40% nga na mga tao, medyo ma-predict sa ganun na
timid relationship. Na, malaki yung calf ko, di ba?
Hindi ko alam kung ano siya eh. Ano yung nilak.
Diba? Pero hindi ako mataas tumalon. Tumatalon ako, volleyball player ako, pero hindi ako yung nakakapag-dunk.
Hindi mo kasi nakakonquer yung gravity.
Kasi mabigat. So, yun yung mga ibang bagay-bagay kung bakit hindi ako makapag-dunk. Or hindi malakas yung power output.
Oh, kasi ang mangyayari kasi kailan mo pa rin dalhin yung katawan mo eh.
Oo.
So parang
yun yung mga 40% na sinasabi mong hindi mag na chance na hindi mataas tumalon o hindi malakas mag sprint.
Oh, okay. Okay, next interesting na sa itong sim naman, meron natin mga studies on traditional medicine. Oh. So meron mga gumawa ng cupping, meron gumawa din ng dry needling.
Ano yun?
So, alam mo ba yung cupping?
Yung parang yung may... Yung umubo?
Yung ano, yung parang may... alam mo, napansin mo ba sa last Olympics si Michael Phelps, para siyang may mga ano, may mga pasapasa na bilog.
Okay, okay.
Shoulder, sa likod yun. Yung, ang ginagawa ng cupping is basically, meron kang mainit, meron kang parang jar na nilalagay doon sa balat. Diba? Tapos, i-vacuum nila yan.
Okay, sige.
Ang ginagawa naman niyan dati is that yung meron siyang initin na sa loob. Apoy, tapos lalagay sa...
Ba't siya ginagawa yun? Para saan ba yung cupping na yan?
Yung ano kasi dyan, yung parang traditional medicines that meron siyang mga energy pathways.
diba?
Kung nakikita nga natin, so, last Olympics si Michael Phelps, meron din ibang athletes na ganun din, may mga pasapasa na bilog.
So, ibig sabihin, gumagana yun dahil kung si Michael Phelps yung gumagamit tsaka yung mga ibang mga atleta ngayon sa Olympics na panay mga world record yung mga yan, di diba? Posibleng gumagamit siya. So, hindi lang siya yun mga tipong sinasabing kailangan mo ipahilot lang o ganyan-ganyan, basta-basta.
Diba? So, yun sinasabi natin nga na hindi porket ginawa siya ng professional athlete,
uh-oh,
pwede na siya, di ba?
O bakit? Ano ba yung findings natin
dyan? Yung findings nga niya, ginawa naman natin shoulder range of motion. No?
Mm-hmm.
So, basically, na-test ko ng shoulder range of motion, itatawag na control. So, yung control is wala kang ginawa. So, tinest mo lang. Meron ka rin ginawa na warm-up.
Okay.
Okay. And then, meron ding cupping lang din. Okay. So, tignan mo, pag pinag-cupping ka ba, tapos nag-test ka ulit, mag-i-improve ba yung shoulder range of motion mo?
Kasi nag-improve ba?
So, yung lumabas nito, walang improvement. Okay. Walang improvement yung nangyari. Sa kanyang shoulder range of motion, ang effect ng cupping ay pareho lang sa pag nag-warm up ka.
Okay.
It nag-improve sila compared sa no warm up.
So,
pero yung with warm up, nag-improve pa rin compared sa no warm up.
Pwede bang gamitin yung cupping nila at wala na lang akong warm up?
Kasi
kung same diba? Lang naman nagagawa. Baka yan yung ginagawa ni Michael Fest para hindi siya mapagod masyado. Pero nawa-warm up siya.
Hindi siya nag-warm up na nag-copy na. Wala nang warm up.
Pwede ba yun? Or baka dahil sa sobrang lamig ng lugar nila. hindi ko alam.
Pero yun nga. So, yun lumalabas talaga. Mm-hmm. Pero kasi, in terms of sa exercise physiology na naman, wala naman talaga siyang basis eh.
Okay.
Kasi ano bang ginagawa mo? Parang binavacuum mo lang yung balat.
Mm-hmm.
Wala ka namang access dun sa muscle. Wala mm-hmm. namang... So, lumalabas talaga, nung nag-proposal nito dun sa study nito, inisip ko, sige, okay, pwede natin i-test. Pero sa loob-loob, alam ko naman yung magiging result na hindi talaga ito mag... Wala talaga effect yan kasi wala siyang theory behind it eh.
Okay.
So, yun nga, lumabas, wala rin talaga siyang effect.
Compared itong sa... study ba na to, since ikaw, nabantayan mo ata itong study na to kahit papano, no?
Oh.
Meron bang, ano to, paano niya pinag-usapan to kung wala siyang teorya pala? Saan niya nakuha yung mga...
Ang pinag-usapan ay based on the mga emerging trends nga na maraming athlete mo nakikita. Mm-hmm. And then, marami siyang based on traditional na medicine, Chinese medicine. Diba?
Eastern medicine.
Mga ganyan, diba? So, mga chakra.
So,
hindi naman kasi natin pwede ibaliwala lang din yan eh. So, we explore it kasi... Yung nga, let's say, ang lumalabas nga dun sa mga studies, wala talaga siya. Okay? So, at least, hindi naman natin masabi, we just reject it outright, diba? We test it, and then we reject it.
Pero hindi ba, ano ba to? Hindi ba disagreement siya na, okay, meron tong Western medicine, may Eastern medicine, or Eastern methods. Tapos, yun way of testing natin, Western din yung way of testing niya.
Ang way of testing kasi objective naman niya. It doesn't really matter kung ano yung...
So, hindi siya Western, hindi siya Eastern yung objective.
Hindi siya, diba? Kasi we're just looking at it performance eh.
Uh-oh.
So, wala namang kinalaman ang performance kung ano yung way of testing mo.
Yun lang. Ang hindi natin na-test dito, of course, ito lahat ay pinag-uusapan in terms of sa physiology, no? Uh-oh. Ibig sabihin kung paano gumagana yung katawan. Ang hindi na pag-usapan dito is yung psychology part.
Hmm.
Palagay mo si Michael Phelps dahil dun sa Eastern na or yun sa cupping na yan, baka yun, gumana lang siya dahil naniniwala ako eh. Wala naman akong problema.
Or pwede rin na kung hindi siya nag-cupping, dapat nag-gold siya. Sa ano, di ba natalo siya ni ano?
Ni
sino nga yung Singaporean schooling, di ba? Dapat pala wala siyang ano.
Ayun, yun ang hindi natin ganun, diba? Masasabi.
Kasi, ginawa niya lang naman yun. Recently lang, hindi naman niya ginawa ever since. Eh.
Mm-hmm. Which, ever since niya, marami na siyang napanalunan ng mga medals.
Even
na.
Without that. So, so, we have to be wary of, yun nga, pag ginawa siya ng magaling na athlete or ginamit, does it necessarily mean na automatically gumagana na yan? Kasi, for example, kung maalala mo naman yung kay Shaq dati, meron siyang power balance. Nag-endorse siya dati ng power balance.
Oo nga. Yan yung mga necklace tsaka mga
bracelet.
Mga bracelet na parang may magnetic field na
parang ganun daw. Tapos,
okay.
Tapos, yung nagkaroon ng malaking kaso dyan sa Australia for false advertising or misleading marketing practices. Kasi, when they tested it, wala talaga siyang nagagawa improvement sa balance mo, sa power, or sa strength. So parang ano lang siya, mahal lang siya na accessory.
Alam mo, marami mga bagay-bagay na ganyan, ha? Di ba? May mga ano rin. Dati meron rin isang cream na sabi niya may magpapayat daw sa iyo. Kasi ang plus, gagawin niya,
iinit lang pala.
Iinit yung katawan mo. So syempre pagdating sa mga test, umiinit talaga. So ibig sabihin dahil may heat na nangyayari, may energy na nakukuha, kailangan mag-burn din yung fat, ganun yung lumalabas. Pero technically,
you mean, pinagpawisa ka lang kasi mainit.
So
kumbaga maglagay ka lang ng sili.
So ang lumalabas, madaling sabi, ang lumalabas nun, pinagpawisan ka, kaya ka nawawalan ng ano, akala mo nawawalan ka ng taba, pero sa totoo lang, ang nawawala lang sa'yo, yung tubig. Kaya gumagaan ka din, no?
Tapos afterwards, iinom ka rin naman. For example, meron din ginawa si, ano, si Justin Reyes, ang thesis niya naman is on acupuncture.
Mm-hmm.
So, needling naman yung ginawa niya.
Oo.
This is on grip strength.
Mm-hmm.
Okay? So, yun nga, he had 30 test participants, tapos grip strength. So, meron silang grip strength before, tapos nilagyan sila ng nag-acupuncture sila, and tapos afterwards, grip strength ulit.
Mm-hmm.
Wala rin pinagkaiba yung grip strength nila before and after dun sa acupuncture.
Mm-hmm.
So, and again, we're looking at common sense lang din naman. No? Common sense ba, pag tinusok-tusok yung balat mo, lalakas ka ba? Hindi eh. It really does not make sense. Eh.
Di ba't pag tumutusok ka, mas mapapaaray ka?
Mas ganun.
Di ba mas nangihina ka?
Pero hindi actually.
Pag ikaw ba nakakita ng karayom, lumalakas ka ba?
Nangihina ka, malalambot
fight or flight bang tawag dyan? Di ba yung mga, karayom na, lalaban ako dito. Karayom, natatakot ako.
So yun nga, hindi natin talaga masasabi kasi it's been there for centuries. Mm-hmm. So, and yung mga a lot of people will swear by it, pero hindi rin naman talaga siya, wala, hindi, there's no way to show na science does not prove it to work eh.
Diba?
So at best pwede silang maging placebo effect.
Mm.
Pero
yung placebo effect yung sinasabi natin na
akala mo
akala lang natin at pero oo, naniniwala tayo sa akala natin kaya gagana siya.
So which is actually medyo powerful din. Pero the moment you realize na, or the moment you doubt na gagana siya.
Wala na. Tama. Power so mamaya, malalaman pa natin more ng mga research. Actually, isa pang siguro research pwede natin ipag-usapan. No? You made wisdom sa pagbalik natin sa LabGo Sports. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP. Kapisana mga broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka! Halika na makinig sa DZUP.
Madrama ka ba? Huwag nang magdrama dahil mapakinggan mo na ang makulay na kwento ng ating mahal na universidad. Dahil ang kwento ng UP ay kwento nating lahat. Abangan ang UP nating mahal tuwing Martes, alas 6 hanggang alas 7 ng gabi sa DZUP 1602, kasali ka!
Inaanyayahan ng Komisyon sa Wikang Filipino ang lahat sa taunang lekturang Norberto L. Romualdez sa ika-anim ng Hunyo 2017, alas 8 ng umaga hanggang sa alas 12 ng tanghali sa Hukuman ng Apelasyon, Ermita, Maynila. Ang tagapanayam sa taong ito ay ang broadcaster na si Howie Severino at tatalakayin niya ang naging papel ng media sa pagpapalaganap ng Wikang Filipino. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag sa 708-6972 o 243-9855 at hanapin si Pinky Tenmatay o si Miriam Kabila. Ito ay hatid sa inyo ng KWF sa pakikipagtulungan ng DZUP 1602. Kasali ka!
Jogging,
basketball,
kumain ng maraming gulay,
8 hours of sleep a day,
yoga,
taekwondo,
biking,
mountain climbing,
prutas,
gymnastics,
uminom ng maraming tubig,
push-ups,
volleyball,
ballet,
tai chi,
weightlifting,
swimming,
football,
diet,
break dancing,
arnis,
maraming paraan para magkaroon ng malusog at malakas na katawan. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
LabGo ang sports! Ang talakayang pampalakasan, pwera bolahan!
right, nagbabalik yung Love Kong Sports kasama si Teammate Wisdom, ako si Teammate Ivan, at pinag-uusapan natin yung mga iba't ibang research sa mga estudyante natin na ginawa sa College of Human Kinetics ng mga in terms of sa sports, sa training, sa exercise. Okay, at ayun, ang isang research na nakita or nagawa rin ng isa sa mga estudyante natin ay yun, effectiveness of whole body vibration training on the balance of female elderly. Teammate Wisdom, ano to? Ano ba yung
yun, so,
whole body vibration training na yan?
Tsaka, wala, mangyumisay ka lang.
Oh, yung ba yung mga nakikita natin sa mall na kailangan nakatayo ka dyan sa mga machine na nanginginig-ginig ka, tapos ano? Pero,
hindi, nagsasabi yeah, yun. Alog-alogin lang yung katawan mo. Tapos yun.
Ah, ganun ba yun?
Hindi, pero parang, oh, parang yun yan. No? So, ito naman, so yung dati natin is mostly mga athletes yung mga ginagawa natin ng mga studies.
Mm-hmm.
Pero this time, we're looking at yung effect ng exercise on a different population, which is yung elderly nga.
Okay. So, pag sinabing elderly, gano'ng katanda to? Mga kasing tanda ng mga nanay natin?
Kasing tanda ng nanay ko. Kasi yung nanay ko, 66 na eh.
67. So mga senior citizen nga.
65 kasi by definition, yung elderly sa Pilipinas ay 65.
So, hindi kaya. 60 kaya. Dahil senior citizen, 60
doon. Ah, pala 60 years old.
Sa ibang bansa ata 65.
Oh. Sa 65 yung ano pala sa atin, mandatory retirement.
Oh.
60 yung ano, retirement age. Oh, tagal pa tayo doon.
Oh.
Yun. So isang common nga na problema sa mga elderly ay yung loss of balance, mm-hmm. Then loss of strength.
Mm-hmm.
Usually nangyayari kasi yung mga matatanda nanghihina kasi habang tumatanda rin yung tao, bumabagal ang physical activity or kumukonti. Ano?
Okay,
so,
okay.
So, kaya mas lalong nawawala ng fitness. Kasama ba din dyan yung sarcopenia na tinatawag? Yung sarcopenia is yung degenerative loss of muscle tissue, which is habang tumatanda, yung ibang muscle tissue mo is literally namamatay.
So kahit sinasabi mong kailangan mag-exercise, talagang kahit anong sabihin mo, physiologically, talagang mawawala ka talaga ng mga tissue cells na yun. Ano?
Ng muscle tissue, habang tumatanda. Pero very minimal lang siya nangyari.
The
main cause of loss of strength sa mga matatanda, usually pag matanda ka talaga, mas konti na lang yung activity
ayaw
na ginagawa.
Ayaw mo lang talaga gumalaw.
Ginagawa mo na lang. Gwawalis tong bahay. And then, the main reason why yung mga matatanda ay nagkakaroon ng loss of balance, mm-hmm. is because sa loss of strength.
Mm.
'Di ba? Kasi you need your muscles to maintain your balance. So pag mas nanghina ka, mawalan ng balance. Which is why the main cause of injuries naman sa mga matatanda ay mga fall.
Oh.
Yung mga natutumba sila, nahuhulog kasi nga mas mahina na sila. So ang tinanong nito is yung effectiveness ng whole body vibration training. Meron kasi tinatawag na vibration plate.
Mm.
So parang may malaking plate.
Mm-hmm.
Na gumagalaw yun, nagva-vibrate siya sideways and then up and down. So meron tatawag doon na amplitude is kung gaano kataas yung up and down niya. Then yung frequency naman is kung ang amplitude is gaano ka laki sideways yung movement. Then yung frequency is gaano ka bilis.
Okay.
So yung ginawa nila is squat training naman ginawa niya based on the balance and the strength ng mga elderly.
Okay.
So, dalawa yung test na ginawa niya. Meron kang tiyatawag na timed up and go.
Okay.
So, nakaupo sila sa chair.
So, sino to mga, teka lang, bago punta tayo dun, sino yung mga ano dito?
So, meron siyang a total of 7, okay?
Okay.
7 na participants.
Okay.
Na, andun. And total of 7 weeks.
Uh-huh. Okay.
Nangyari kasi medyo mahirap maghanap ng elderly na makapag-commit sa sa mga study. So, yun nga, timed up and go is nakaupo sila sa chair, tapos may cone 10 feet away. Tapos sabog sinabing go, tatayo lang sila, lalakad around the cone, tapos uupo ulit.
Okay.
And then kung gano'n lang kabilis. Okay.
Parang ano lang
functional yun, mobility lang nila. Ano?
Parang party. Oh,
parang
lang,
parang
party
ano?
Games
party
lang.
Party games na parang ano? Anong tawag ito? Basta yung
gawin.
Tapos meron naman siyang modified star excursion test. Okay, balance test. Na
Nakaupo
lang, may isang paa lang. Tapos ni-reach out on three three planes. Okay. So ang lumabas, okay, dun sa first 3 weeks, sobrang laki ng improvements ng kanila sa pareho.
Oh, okay.
So meron kasi silang one to three weeks na testing and then third to seventh week na testing. Mm-hmm. So tumas ang kanilang balance and timed up and go score mm-hmm. sa first 3 weeks. Mm-hmm. Then sa third week to seventh week, tumaas pa rin pero medyo bumagal ng konti yung progress. Either way, mas mabilis, mas mataas pa rin compared dun sa when they started.
Mm-hmm.
So nakakatuwa nga na ang sa start pa lang sa isang set hirap na sila mag-squat. Tapos towards the end nakapag 6 sets na sila.
Galing ah.
Ng 10 repetitions.
So kaya ano sabihin mo pala, mabilis-bilis pa rin pala yung improvement ng mga matatanda.
Improvements pa rin, no?
Mm-hmm.
Yung tinatawag na law of diminishing returns.
Ayun.
Na pag beginner ka, mabilis yung progress.
Mm-hmm. Okay.
So makikita nga, towards the end, nakapag-six sets na sila.
Uh-oh.
And towards the end din, yung amplitude and yung frequency ay naka-max out na dun sa machine.
Ah, grabe no.
So, ibig sabihin, talagang lumakas sila.
No,
natuwa nga din yung mga matatanda kasi parang hindi nila inaakala na magiging ano sila, mag-i-improve sila. No? Especially since sabi nga niya dun, pagpaakyat daw ng hagdan, hindi na siya nahihirapan.
Uh-oh.
So, meron silang kumbaga yung daily routine nila, hindi na sila ganun ka. Medyo nagiging mas physically independent sila.
Alam mo, magandang gawin niya na, ano, na mga study para sa mga iba pang matatanda. Kasi, ibig sabihin, biro mo yung mga matatanda na yan. Palagay ko, psychologically, maganda rin sa kanila. Kasi, una, lumalakas sila. Meron silang, alam mo yun, sa age nila na isipin nila na hindi sila nakakatulong sa society dahil retired na dapat sila at mga ganun. Pero nakakapagtulong sila sa mga bata, nakakapagtulong sila sa studies. At yun nga, parang naging worthwhile sa kanila yung mga ano, yung ginagawa.
Yes.
Okay rin yung mga studies
and
na ganun.
It also goes to show nga na pag dating sa exercise, kahit sino, kaya mag-benefit. No? Pwedeng
at kaya
bata,
natin gustong-gusto
matanda,
na yung mga pag-exercise in sports dahil parating active tayo sa mga bagay-bagay. No? At yun, sa susunod ulit na mother test, malalaman ulit natin kung may ano ba, magre-research ba ulit tayo? Ikaw pupunta
ka. Nating ano? Kanong pupunta pala kasi ako ng Thailand. So, pwede pag-usapan din natin yung mga mangyayari. Magpe-represent ako ng research.
Kaya pala ano eh, motivated na motivated ka magano. Ganyo-enganyo ka magano magbigay ng mga research na yan. Yan teammate wisdom. At ayun, good luck sa yung pagpunta sa Thailand. At sa susunod Martes, magkikita-kita. Hindi pa lang magkikita tayo.
Magkakarinigan tayo.
Magkakarinigan ulit tayo sa DZUP 1602, no? At sa Labguang Sports. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka!